วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธตั้งแต่14:00 น.ถึง14:40 น.ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการจัดการและทางเลือกกลยุทธ์เพื่อการเจริญเติบโตของ SME ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็สาขาวิชาวิทยาการจัดการนั้นก็จะมาคุยกับท่านทั้งนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับที่จะสนใจเรื่องของไอการกำหนดกลยุทธ์การจัดการแล้วก็ทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆเพื่อการเติบโตของ SME เนี่ยเพราะว่าในการจัดการด้านกลยุทธ์นั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนนะฮะโดยหลักการที่ว่าไอความเล็กคือความเสียเปรียบแล้วก็ความใหญ่นี่คือความได้เปรียบนะถ้าเราเล็กเนี่ยเราจะต้องสร้างความแตกต่างอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะถ้าเราเล็กเราไม่สามารถจะไปเลือกกลยุทธ์ที่จะเน้นการสร้างสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างแล้วก็จะขายได้ในราคาที่สูงกว่าของคนอื่นนะความแตกต่างที่ผมพูดเมื่อก่อนหน้านี้เป็นความแตกต่างในส่วนของเราที่จะต้องทำอะไรให้มีความชัดเจนแตกต่างในเชิงของสิ่งที่เราสามารถทำได้เช่นแตกต่างในแง่ของการบริการที่มันเข้าถึงเป็นส่วนบุคคลการรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีรู้จิตรู้ใจเขาสามารถที่จะพูดคุยอะไรต่างๆกันได้การที่จะสื่อสารเชื่อมโยงกับลูกค้าได้ตลอดเวลาเหล่านั้นเป็นความแตกต่างที่เราจะต้องสร้างแต่มันไม่ใช่ความแตกต่างจากไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอเพื่อจะขายได้ในราคาสูงไอ้ตรงนั้นมันเป็นเรื่องของกิจการที่ต้องเล่นเป็นขนาดใหญ่เหมือนกันเช่นคุณจะนำเสนอเป็นคุณภาพในระดับนาฬิกาโรเล็กซ์หรือว่าแท็กฮอยเออร์หรือฟิลิปปาเต้อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องความแตกต่างที่เขาตั้งใจจะขายเพื่อในราคาสูงแต่ของเรานั้นจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มันจะนำเสนอได้ในราคาที่ต่ำกว่าเพราะว่าถ้าคนที่เขามีขนาดที่ใหญ่กว่านั้นเขาได้เปรียบด้านต้นทุนต่อหน่วยอยู่แล้วนะเพราะว่าขนาดคือความได้เปรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นขนาดเล็กเป็น small แล้วก็ medium enterprise ผมอยากจะเน้นเฉพาะ small จริงๆเลยไม่ใช่ medium เนี่ยนะฮะเพราะว่าในคำนิยามนั้นคำว่ามีเดียมนั้นก็มันก็มีจำนวนคนได้มากพอเหมือนกันถึงว่าจะเป็นความเสียเปรียบแต่ก็ไม่มากนักถ้ารู้จักจับส่วนตลาดที่จะตอบสนองในเชิงของการสร้างสรรค์คุณค่าและบริการให้กับเขาได้แต่ความเล็กเนี่ยตัว small enterprise เนี่ยก็คือกิจการขนาดเล็กนั้นเนี่ยย่อมมีความเสียเปรียบเป็นธรรมดาอันนี้เมื่อมีความเสียเปรียบแล้วเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องใช้กลยุทธ์แน่นอนกลยุทธ์นั้นเนี่ยก็ไม่อาจที่จะไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามาได้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรได้สำเร็จนั้นเราก็ไปหยิบยืมเข้ามาเช่นเห็นมาเขาแจกทองแล้วก็ขายดิบขายดีเราก็ไปแจกทองตามอย่างนี้อาจจะไม่ใช่เพราะกลยุทธ์มันเป็นอะไรที่มันกำหนดขึ้นโดยกิจการนั้นๆเป็นด้วยกิจการนั้นเองไม่สามารถจะหยิบยืมใครมาได้เวลาพูดถึงกลยุทธ์นั้นก็คือสิ่งอะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นจะต้องทำเพื่อจะทำให้อยู่ให้เราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วก็มีชัยชนะทางการแข่งขันเพราะนั้นเวลาเรากำหนดกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราจะต้องมองอย่างชัดเจนว่าถ้าเราทำตามนี้แล้วเนี่ยไอ้ผลที่ตามมาจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไปยืนณจุดที่มีความได้เปรียบหรือมีชัยชนะตอนนี้ประเด็นก็คือแล้วกลยุทธ์มันคืออะไรแน่นอนที่สุดละกลยุทธ์นั้นก็มันก็หมายถึงไอ้ตัวแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการตลาดการทรัพยากรมนุษย์หรือด้านการจัดการหรืออะไรต่างๆ การบริการอะไรก็แล้วแต่เนี้ยที่เราจะต้องมีการดำเนินการเพื่อที่จะนำเสนอคุณค่าและความพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในแง่ของ small enterprise หรือว่ากิจการขนาดเล็กนี่คือลูกค้านั่นเองแล้วลูกค้าต้องการอะไรล่ะลูกค้าก็ต้องการคุณค่าและความพอใจนั่นเองคุณค่าในแง่ของลูกค้าเนี่ยเราอาจจะมองแยกออกได้เป็นคุณค่าที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอและคุณค่าที่ก่อให้เกิดกับผู้ใช้นะฮะซึ่งในภาษาทางวิชาการเราเรียกว่า product value แล้วก็ user value ในแง่ product value นั้นลูกค้าต้องการเวลาเขาซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็จะพบว่าเขาต้องการสิ่งหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณภาพเพราะนั้นไม่ว่าเราจะซื้ออะไรเรามองหาคุณภาพแม้ว่าซื้อสิ่งของลดราคาแล้วก็ดูคุณภาพในระดับหนึ่งว่ามันสมกับราคาที่คุณเอามาลดขายให้เราหรือไม่เพราะนั้นไอ้ตัวองค์ประกอบที่หนึ่งนั้นคุณภาพแน่นอนองค์ประกอบที่สองนั้นเขาต้องการในแง่ของประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าประสิทธิภาพที่เราจะต้องดำเนินการให้ได้นั่นมันส่งผลต่อราคาเพราะเวลาลูกค้าเขาต้องการเขาต้องการในคุณค่าที่มันสูงในราคาที่มันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยประสิทธิภาพเราก็ต้องเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องนำเสนอในเชิงของคุณค่าให้เขาได้รับด้วยนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราดำเนินการต่างๆนั้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ประสิทธิภาพเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันทำให้ราคาที่เรากำหนดนั้นเนี่ยเป็นราคาที่มีความจำเป็นจะต้องกำหนดจริงๆเพื่อความอยู่รอดแต่ไม่ใช่เป็นราคาเพื่อเราจะกะจะขายให้ได้เงินเยอะๆแล้วเราก็จะเลิกกิจการไปเราอยู่เพื่อจะก่อให้เกิดแต่ว่าสร้างสรรค์คุณค่าและความพอใจให้กับลูกค้าของเราตัวที่3ก็คือตัวนวัตกรรมซึ่งเรียกว่า innovation ตรงนี้กิจการธุรกิจขนาดเล็กนั้นก็น่าจะเสียเปรียบ เพราะฉะนั้นเมื่อเสียเปรียบนั้นก็ต้องมองหานวัตกรรมในแง่อื่นเช่นนวัตกรรมในเชิงของความสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงของการสื่อสารนวัตกรรมในรูปแบบเชิงบริการที่มันไม่ต้องใช้อะไรมากมายที่เราจะทำให้เราจะต้องไปเสียต้นทุนเยอะแยะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนวัตกรรมในเชิงของไอ้ตัวผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมในเชิงของกระบวนการผลิตหรืออะไรต่างๆอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ตรงนั้นแต่เป็นนวัตกรรมที่เราสามารถจะดูแลมันได้ซึ่งแน่นอนที่สุดละ นวัตกรรมที่เราพูดถึงกันตรงนี้ย่อมจะต้องเกิดมาจากคนในองค์กรซึ่งกิจการขนาดเล็กนั้นก็จะเสียเปรียบด้านตรงนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูแลเขาไม่ดีโอกาสที่เราจะได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้แต่นี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการและตัวสุดท้ายนี่ที่เราเรียกว่าการตอบสนองลูกค้าก็คือตัว customer นั่นเองซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเป็น value ที่เราจะต้องมองให้ได้ว่าลูกค้าเขาต้องการไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของที่เรานำเสนอเขาแล้วจบไปแล้วเขาต้องการความรู้สึกดีๆนะที่เราจะต้องมีให้เขาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะต้องไม่ใช่ให้เพียงแค่บริการหลังขายแล้วก็จบอะไรเป็นความต้องการที่เขามีอีกเราจะต้องตอบเราต้องเติมเต็มในสิ่งตรงนั้นให้เขาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดตรงนี้นั่นคือ value ที่ลูกค้าต้องการเมื่อเขาได้อะไรจากเราแต่ประเด็นปัญหาที่สำคัญก็คือว่าแล้วเรารู้ไหมว่าลูกค้าในสังคมเนี่ยเขาต้องการอะไรตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่แม้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็สนใจที่จะมองหาอะไรคือ customer value ที่เราจะต้อง propose หรือว่าเสนอแนะเขาในอนาคตข้างหน้าคนต้องการอะไรตรงนั้นเองเพราะนั้นตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วสิ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเนี่ยมันล้วนเกิดขึ้นมาก็เพื่อตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการดำเนินชีวิตของอะไรของคนในสังคมนะทั้งนั้นเลยเราเห็นว่าไอ้ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ฟาสต์ฟู้ดขายดีหรือธุรกิจที่กาแฟขายดีเพราะคนมันมีความเครียด ในสังคมเพิ่มมากขึ้นธุรกิจประเภทที่เป็น discount retailing อะไรต่างๆที่เราเรียกว่า super center อะไรต่างๆเพราะคนต้องการที่จะไม่มีเวลามากมายเขาจะต้องการสิ่งของที่ไปสามารถจะไปในที่เดียว24ชั่วโมงแล้วก็ได้ของที่มันครบเครื่องทุกอย่างอะไรในตรงนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องมองหาว่าในอนาคตข้างหน้าแล้วคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนั้นคืออะไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับกิจการขนาดเล็กอาจจะสามารถทำได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็สามารถที่จะมองในพื้นที่เฉพาะตรงนั้นว่าลูกค้าน่าจะต้องการอะไรจากเราที่เราจะเข้าไปอุดช่องว่างในเชิงจะนำเสนอคุณค่าและบริการที่เขาต้องการนะแต่นี้กลยุทธ์ในตรงนี้เวลาเรานิยามมันเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการคิดการวิเคราะห์การตัดสินใจที่เป็นระบบเชื่อมโยงอนาคตกับปัจจุบันให้เห็นภาพชัดว่าเราจะเจออะไรในอนาคตแล้วเราจะต้องเผชิญกับมันอย่างไรเราต้องเดินด้วยแผนอะไรสิ่งอะไรต่างๆที่เราต้องตอบลูกค้าตอบสังคมนั้นคืออะไรบ้างนะกลยุทธ์นั้นคือการสร้างความลงตัวความสอดคล้องเหมาะสมของตัวเราเองที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของอนาคตหรือว่าสิ่งที่ต้องเผชิญในภาวะของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆด้านสังคมวัฒนธรรมและรวมถึงการแข่งขันที่เราต้องเผชิญซึ่งแน่นอนที่สุดละในอนาคตของ SME เราต้องเผชิญการแข่งขันที่มาจากทั่วโลกเพราะว่าเราจะเปิด AEC ในอีก2058หรือ2015นี้เองเพราะนั้นจะมีคนเข้ามาลงทุนในตรงนี้เยอะแล้วจะเป็นแบรนด์ที่เขามีตรายี่ห้อที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ มีอำนาจในเชิงของอำนาจในการแข่งขันอะไรต่างๆที่อยู่เหนือเราเราจะแข่งขันกับเขายากมากเลยไม่ว่าเรานำเสนออะไรในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องอยู่รอดก็คือว่าต้องตีความหมายของคำว่า value creation คือเราจะต้องสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าอะไรที่ให้กับลูกค้าของเราให้เขากลับมาซื้อซ้ำซื้อประจำแล้วอยู่กับเรานานๆเราต้องรักษาความสัมพันธ์อะไรต่างๆกับเขาตรงนี้เพียงแค่รักษาเพื่อความอยู่รอดแต่ตัวเราเองนั้นต้องเติบโตเพื่อการแข่งขันถ้าเราไม่เติบโตนั้นเนี่ยความเล็กคือความเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะนั้นโอกาสที่เราจะต้องเติบโตในเชิงกลยุทธ์ก็คือต้องคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยตอบโจทย์ความต้องการของส่วนตลาดนี้มันสามารถจะไปดูในส่วนอื่นอีกไหมโอกาสจะขยายไปในส่วนตลาดอื่นๆที่นอกขอบเขตประเทศไทยมีไหมหรือส่วนตลาดอื่นๆที่ยังที่เราสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการเข้าด้วยการหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใส่เข้ามาอย่างเนี้ยเพราะนั้นเวลาเราคิดถึงการเติบโตเนี่ยเราอาจจะคิดเติมผลิตภัณฑ์ของเราไปเรื่อยๆผมจะยกตัวอย่างของ Harley Davidson เนี่ยถ้าเขาทำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งทำได้ดีแล้วเนี่ยเช่นมอเตอร์ไซค์ทำได้ดีคำถามคือว่าไอ้เทคโนโลยีหรือความชำนาญในการผลิตหรืออะไรต่างๆตายี่ห้อที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกมันเติมอื่นๆไม่ได้หรืออย่างไรตรงนี้ก็คือ productที่ผลิตภัณฑ์ที่เขาอาจจะมาเติมได้เช่นอาจจะเป็นรถบักกี้วิ่งตามชายหาดหรือออฟโหลดหรือว่าสปีดโบ๊ทหรืออะไรต่างๆพวกนั้นนะฮะไอเรือที่เป็นขับเคลื่อนบนพื้นราบด้วยความเร็วสูงอะไรต่างๆเขารุ่นทำได้ทั้งนั้นเองนะฮะส่วนการมองเซกเมนต์อื่นก็แปลว่ามันไม่ใช่มีความต้องการไอตัว product ของเขาในเฉพาะเซกเมนต์ตรงนั้นอย่างเดียวยังมีคนที่ต้องการส่วนอื่นจากเขาอีกเช่นคุณอาจจะต้องทำฮาร์เลย์ในแบบฉบับที่เล็กลงสำหรับคนที่เขาต้องการไม่ใช่ขี่เพื่อความมันหรือความอะไรต่างๆแต่ว่าเพื่อเขาจะได้ใช้เพื่อการขนส่งการเดินทางอะไรต่างๆในระยะสั้นๆอะไรของเขาอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาก็ตอบโจทย์ความต้องการตรงนั้นไม่หมดก็แปลว่ากลยุทธ์ที่เขาดำเนินนั้นอาจจะยังไม่ครบถ้วนดีพอแต่ที่หลักคิดอย่างที่บอกก็คือว่าหลักคิดของกลยุทธ์นี้ก็คือว่าต้องสร้างความฟิตของตัวเองที่ต้องแข่งขันได้กับสังคมนั่นแปลว่าคุณจะต้องมองหาว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมันจะส่งผลต่อเราอย่างไรแล้วมันมีที่ให้เรายืนตรงไหนที่เราจะแข่งขันได้โดยสามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคมที่มันจะมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ของเราได้ดีกว่าแต่แน่นอนที่สุดอะเราแข่งเข้าราคาไม่ได้เพราะความเล็กเราเสียเปรียบเราต้องแข่งขันด้วยตัวที่เป็นด้านของไอ้ตัวบริการหรือความสัมพันธ์กับลูกค้าหรืออะไรต่างๆที่เป็นความประทับใจที่เขาอาจจะไม่ได้รับจากบริษัทใหญ่ๆเพราะมันไม่สามารถจะไปสร้างความสัมพันธ์ในแบบฉบับที่มันเป็นส่วนตัวได้แต่ของเรานั้นสามารถจะทำได้อย่างนั้นนะตอนนี้การดำเนินกลยุทธ์เนี่ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ไอ้ตัวที่เราเรียกว่าสวอตซึ่งสวอตนี่เป็นเทคนิคพื้นๆเลยคือใครก็ตามที่คิดกลยุทธ์แล้วไม่วิเคราะห์สวอตนี่ไม่ได้เพราะว่าสวอตนี่มันจะเป็นตัวอธิบายว่า สวอตนี่ก็ย่อมาจาก strength weakness opportunity และ threat ไอ้ตัว strength นี่ก็คือว่าจุดแข็งของเราต้องรู้ว่าเราแข่งกับใครเราไม่ได้แข่งกับกิจการขนาดใหญ่แน่นอนเราอาจจะแข่งกับตัวเราเองหรือเราอาจจะแข่งกับคนอื่นๆยกเว้นว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่จะต้องแข่งขันกับไอตัวกิจการขนาดใหญ่อย่างนั้นเราก็ต้องเสียเปรียบเราก็ต้องไปเลือกเซกเมนต์เล็กๆที่เราจะสามารถทำให้เราแข่งขันเข้าได้นะฮะเพราะนั้นเวลาเรามองจุดแข็งนี่แปลว่าเราเปรียบเทียบหมดเลยว่าคู่แข่งขันของเราที่เราแข่งอยู่นั้นด้วยคือใครตอนนี้ในประเทศนี้มันยังไม่มีคู่คนอื่นๆเข้ามานะแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีเข้ามาเยอะแยะหมดเลยเมื่อเราเปิดเสรีเป็นประชาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนเนี่ยเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคู่แข่งเราเยอะเลยถ้าเราไม่ออกไปเขาก็ต้องเข้ามาแน่นอนแต่นี้การออกไปก็ต้องมีวิธีในการออกเหมือนกันนั่นแปลว่าเราต้องดูว่าไอ้จุดแข็งของเรานั้นเนี่ยในแง่ของ product ของเราเนี่ยนำเสนอในที่นี่เป็นที่ยอมรับไหมมีโอกาสไปขายได้ในต่างประเทศหรือไม่ไอ้จุดแข็งของเรานี่คือเทคโนโลยีใช่หรือเปล่าหรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวที่สามารถจะทำในตรงนี้ได้ในแบบฉบับของเราแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะฮะถ้าเรามีจุดแข็งในตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้จุดแข็งตรงนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์นะฮะเพราะนั้นเราต้องมีการมาดูชัดว่าจุดแข็งของเรานั้นคืออะไรโดยทั่วไปเวลาเรามองจุดแข็งเราจะดูเราจะเปรียบเทียบว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีกับคู่แข่งขันในเชิงคุณภาพในเชิงประสิทธิภาพในเชิงนวัตกรรมในเชิงการตอบโจทย์ลูกค้าในเชิงของไอ้ตัวปัจจัยที่ธุรกิจประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่มันจะมีความชัดเจนอยู่อันนี้เราเรียกว่า key success factor ซึ่งไอ้ key success factor เนี่ย มันก็จะเป็นตัวที่เช่นในอุตสาหกรรมการบิน key success factor ก็อาจจะเป็นความถี่ของการบินความตรงต่อเวลาความปลอดภัยความสะดวกสบายในระหว่างรอขึ้นเครื่องอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็รวมถึงในตัวเรื่องของราคาเหล่านี้เป็น key success ทั้งนั้นเลยซึ่งเวลาเราเอามาเปรียบกับคู่แข่งขันก็ต้องเปรียบว่าในปัจจัยที่เป็น key success นั้นเนี่ยใครทำได้ดีกว่าเราจะไม่สามารถพูดได้เลยว่านี่คือจุดแข็งของเราถ้าเราทำอะไรได้เทียบกับคู่แข่งขันแล้วไม่ได้ดีกว่าเขานะฮะเช่นเดียวกันอะไรที่เราทำได้ด้อยกว่าคู่แข่งขันนั่นคือจุดอ่อนของเราเพราะนั้นถ้าเราสามารถจะระบุได้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราเป็นอะไรมีอะไรบ้างในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันที่เราเห็นชัดๆนะฮะซึ่งในอนาคตยังไม่รู้จะแข่งกับใครอีกซึ่งจะต้องมีมากแน่นอนแล้ว opportunity และ threat ก็แปลว่าopportunity คือโอกาสที่สภาพแวดล้อมมันนำมาให้กับเราเช่น AC เปิดในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี้ยโอกาสมันคืออะไรตลาดมันใหญ่เป็น600ล้านคนขนาดเนี้ยมันจะไม่มีที่ให้เรานำเสนอไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเลยเหรอที่จะมีคนยอมรับเรานี่เป็นโอกาสแน่นอนนะตลาดกว้างใหญ่มากเลยจากที่เดิมเคยมี60กว่าล้านคนในประเทศเรากลายเป็นต้อง600ล้านคน threat ล่ะการคุกคามหรืออุปสรรคที่มันจะส่งผลต่อเราตอนนี้ถ้าพูดถึงการคุกคามก็แน่นอนประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยมันถูกมองโดยบริษัทใหญ่ๆจากต่างประเทศเยอะแยะไปหมดเลยที่เขาเห็นว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะต้องเข้ามาเพื่อจะเข้ามาลงทุนแล้วก็มาตอบโจทย์ความต้องการของคนในภูมิภาคนี้ในประชาคมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะต้องเข้ามาแน่นอนที่สุดละถ้าเราไม่ออกไปเขาก็ต้องเข้ามาแน่เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคงจะไม่ใช่คู่แข่งขันหน้าเดิมๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเทรดมันจะเป็นจากคู่แข่งขันที่เขามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีเทคโนโลยีมีเงินทุนมีอะไรต่างๆที่มันเหนือกว่าเราเยอะแยะเลยมันก็จะเห็นภาพชัดแล้วว่าเราไม่มีทางรอดเลยโดยเฉพาะทางด้าน SME เนี่ยถ้าไม่กำหนดตัวเองชัดเจนว่าเอ๊ะแล้วเราจะรักษาไอ้ที่มีอยู่ไม่ให้มันถอยออกไปแล้วเราจะเพิ่มเติมในแง่ของตรงนี้ลูกค้าของเราเป็นยังไงเพราะเราเสียเปรียบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านตรายี่ห้อด้านเงินทุนด้านซัพพลายเออร์ที่เขาจะซื้อได้มากกว่าแล้วเขาต้นทุนเขาต่ำกว่านะด้านเทคโนโลยีด้านคนด้านทุกด้านหมดแล้วเราเสียเปรียบเขาหมดเลยเราอาจจะมีโอกาสชนะเขาได้ด้วยเพียงแค่จะตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าและมีความเป็นส่วนตัวกว่าที่เราจะนำเสนอสิ่งต่างๆที่เราทำให้ลูกค้าเขาได้คุณค่าและความพอใจตรงนี้เพราะนั้นการวิเคราะห์ไอ้ตัวสวอตเนี่ยมันจะต้องมีอย่างแน่นอนที่สุดเลยการกำหนดกลยุทธ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ผวกขึ้นมาโดยที่ไม่รู้มาจากไหนไม่ได้มาบนฐานของการเอาไอ้ตัว strength weakness มาดูกับ opportunity และ threat ก็คืออุปสรรคและโอกาสที่เราจะต้องเจอเนี่ยถ้าเราไม่เอา2ไอ้4ตัวเนี้ยมาจับคู่กันเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่เราจะเห็นได้เลยว่ากลยุทธ์ที่เราจะต้องดำเนินการนั้นเนี่ยมันควรจะมาในรูปแบบไหนนะฮะเพราะนั้นถ้าเราดำเนินการไปเรื่อยเปื่อยมันก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรที่เรามีทรัพยากรจำกัดอยู่แล้วแล้วก็เสียเปรียบอยู่แล้วมันก็จะถูกใช้ไปอย่างไม่ได้มุ่งหวังผลแล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะนำมาสู่ความมีชัยชนะได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิ์ analysis หรือว่าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็การคุกคามหรืออุปสรรคเนี่ยมันก็จำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์แต่นี่มันก็มีเทคนิคอีกหลายๆเทคนิคที่เราควรจะต้องไปเรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นกิจการขนาดเล็กเช่นเราอาจจะต้องไปรู้ถึงไอ้ตัวเทคนิคของ BCG ที่ เป็นเทคนิคที่เขานำเสนอขึ้นในทศวรรษ1960ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของกิจการขนาดใหญ่เมื่อเขาขยายกิจการออกไปเยอะเขาขยายกิจการออกไปเช่นกิจการหนึ่งมีสินค้าตัวเดียวมี A ยกตัวอย่างเช่นในตัวสยาม SCG อย่างเงี้ยขณะนี้เขามีผลิตภัณฑ์หลายตัวมีทั้งปูนมีทั้งกระเบื้องกระดงกระดาษอะไรเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยมีหลายตัวเขาอาจจะใช้ไอ้เทคนิค BCG เนี่ยมาดูได้ว่าไอ้แต่ละตัวของผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่องแมทริกซ์ที่มันมีด้วยกัน4ช่องนะฮะ4ช่องนี่เราเป็นช่องแมทริกซ์4ช่องแล้วก็คือเขียนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตรงกึ่งกลางของไอ้เส้นทั้ง4ด้านเนี่ยเราก็ลากเส้นไปชนกันเราก็จะได้4ช่องเพราะนั้นถ้าเรามองในแมทริกซ์4ช่องเราก็จะเห็นว่าช่องซ้ายตอนบนเนี่ย BTG เขาเรียกว่าเป็นดาวช่องซ้ายตอนล่างเขาเรียกว่าเป็น cash cow หรือวัวเงินนะฮะ แล้วก็ช่องขวาตอนบนเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายคำถามแล้วก็ช่องขวาตอนล่างเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสุนัขนะฮะไอ้แกนข้างล่างเนี่ยในช่องแมทริกซ์เนี่ยแกน x นั้นเนี่ยคือแกนแนวราบเนี่ยแสดงถึงส่วนครองตลาดเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแปลว่าเอาส่วนครองตลาดยอดขายของเราเทียบกับคู่แข่งขันแล้วเราได้เท่าไหร่นะฮะส่วนไอ้ตัวแกน y เนี่ยหรือแกนตั้งเนี่ยเขาก็จะมันจะเป็นแกนที่เรียกว่าการอัตราการเติบโตของตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเส้นแบ่งที่ณนะจุดที่เราลากเส้นจากอีกด้านหนึ่งมาเนี่ยทางไอ้แกนตั้งทางด้านเส้นทางขวามาชนเส้นทางซ้ายเนี่ยจุดนี้เขาเรียกว่า 10% เพราะนั้นสูงกว่า 10% เราถือว่าสูงถ้าต่ำกว่า 10% เราถือว่าต่ำแกน y เราก็จะมีอัตราการเติบโตของตลาดเป็นแบบสูงกับต่ำนะฮะส่วนของตลาดเปรียบเทียบในแกนแนวนอนเนี่ยนะแกน x เนี่ยเราก็จะมีส่วนของตลาดเปรียบเทียบเป็นต่ำกับสูงเพราะนั้นที่ถ้าคุณอยู่ทางด้านขวาของเส้นที่ลากลงมาจากข้างบนเนี่ยเราก็จะถือว่ามีส่วนของตลาดเปรียบเทียบแล้วต่ำแล้วก็ถ้าอีกอันหนึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของเส้นที่ลากลงมาจากข้างบนเนี่ยเราก็จะถือว่ามีส่วนของตลาดเปรียบเทียบแล้วสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในช่วงที่เป็นดาวผลิตภัณฑ์ตัวนึงของเราอยู่ในช่วงที่เป็นดาวก็แสดงว่าเรามีส่วนของตลาดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเป็นผู้นำตลาดขณะเดียวกันอัตราการเติบโตของตลาดก็สูงอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าเราทำได้ค่อนข้างดีในอุตสาหกรรมนั้นแต่ถ้ากิจการมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่อยู่ในช่วงที่เป็น question mark ก็คือว่ามีส่วนของตลาดเปรียบเทียบคู่แข่งขันแล้วต่ำกว่าเขาเยอะเลยขณะที่อัตราการเติบโตแล้วสูงเนี่ยอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น question mark ถามว่าตลาดเติบโตสูงแล้วทำไมคุณได้ยอดขายเท่านี้แล้วสู้เขาไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าอะไรที่คุณนำเสนออาจจะไม่ใช่เพราะนั้นไอ้ตัวเทคนิค BCG เนี่ยถ้าหากว่าเราได้ลองไปดูเนี่ยในยะความหมายของมันเราจะพบว่าเราอาจจะมาดูว่าผลิตภัณฑ์ของเราในขณะเนี้ยมันอยู่ในช่องไหนของไออุตสาหกรรมที่เรากำลังแข่งขันอยู่ถ้าเราเป็นอยู่ในช่องด็อกกี้เนี่ยแปลว่าส่วนอัตราการเติบโตของตลาดต่ำมากเลยขณะเดียวกันเราก็เทียบคู่แข่งขันแล้วเนี่ยแย่กว่าเขาเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาดูว่าไอ้ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อตอบโจทย์ของความต้องการของสังคมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นที่ยอมรับเมื่อเปรียบเทียบกับของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นไอ้พวกเราเนี่ยมันสามารถจะทำให้เรามาดูได้อันนี้การเปรียบเทียบก็แน่นอนเราอยู่ในอุตสาหกรรมใดๆก็แล้วแต่เราต้องเอายอดขายของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับคนใหญ่สุดในอุตสาหกรรมถ้าเราได้10สมมติว่าเราได้10ล้านในตลาดมูลค่าตลาดประมาณสัก1,000 ล้านแต่มีคนมีเจ้าหนึ่งเนี่ยเขาใหญ่กว่าเราเนี่ยเขาได้50 ล้านเนี่ยเราเป็นแค่1 ใน 5ของเขาเองนะฮะเขาใหญ่สุดในอุตสาหกรรมเขาได้50 ล้านตลาดมูลค่าทั้งหมด1,000 ล้านแสดงว่ามีเองมีคนอื่นอีกที่ทำได้แต่ทำได้น้อยกว่า50แต่เราทำได้10เองเราได้เป็น1 ใน 5ของเขาก็แปลว่าเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ด้านทางซีกขวาของไอ้แมทริกซ์ตรงเนี้ยนะฮะถ้าเราอยู่ในตลาดที่ไม่โตเลยสมมติถ้าโตสัก 3% อย่างเงี้ยเราตำแหน่งเราแย่แล้วเราเป็นด็อกกี้เป็นสุนัขเพราะนั้นเราจะพบว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เรานำเสนอนั้นมันไม่ใช่เพราะนั้นในเชิงกลยุทธ์ก็แปลว่าต้องรู้ว่าอะไรที่เรานำเสนอได้รับการตอบรับจากสังคมมากน้อยอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทคนิคต่างๆมันก็มีมาเพื่อจะทำให้พวกเรานั้นเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านใน small enterprise เนี่ยไปดูว่าคุณนั้นเนี่ยจะกำหนดกลยุทธ์ไม่ใช่ไปตามใครได้เลยมันจะต้องสร้างฟิตกับตัวเราเองว่าเราฟิตไหมถ้าเราอยู่ในแมทริกซ์4ช่องของ BTG เนี่ยแล้วอยู่ในแง่ของด็อกกี้อ่ะถ้าเราอยู่ในแง่ของด็อกกี้หรืออยู่ในแง่ของ question mark เนี่ย question mark ก็ดีหน่อยเพราะอุตสาหกรรมมันโตนะฮะแต่ว่าเราทำตลาดได้น้อยกว่าเขาเราสามารถใช้กลยุทธ์ผลักไปได้นะฮะตรงเนี้ยเราอาจจะมาดูได้ชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เราขยายตัวออกไปนั้นแต่ละตัวมันอยู่ในช่องไหนของแมทริกซ์4ช่องตรงเนี้ยเราก็จะกำหนดตัวเราเองได้อย่างชัดเจนขึ้นว่าไอ้สิ่งที่เราดำเนินอยู่นั้นเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราแข่งขันได้เพราะนั้นถ้าเรามีสมมติเรามีผลิตภัณฑ์มีธุรกิจสัก5 ตัวแต่ปรากฏว่าอยู่ในช่องด็อกกี้หมดทั้ง5 ตัวเลยนี่ก็แปลว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นในเชิงกลยุทธ์ยากเพราะเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันไม่โตขนาดเดียวกันเราก็เสียเปรียบคู่แข่งขันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเทคนิคต่างๆมันมีเยอะมากที่จะทำให้เราได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปดูตามหนังสือหรือตามอะไรต่างๆเพราะว่ามีการนำเสนอไอ้เทคนิคต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อประโยชน์ของการดำเนินกลยุทธ์ นะของไอ้ตัวกิจการแต่นี้สำหรับผมเองนั้นเนี่ยเอามาพูดเพื่อให้พอเห็นภาพว่ามันมีเทคนิคมากมายที่เราสามารถจะเอามาใช้เพื่อจะดูว่าเราสมควรจะไปในตรงไหนยังไงไหมเราควรจะเลือกดำเนินอยู่ในสภาพตรงนี้อย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเมื่อความได้คือความเสียเปรียบและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบไม่ว่าใหญ่หรือเล็กเท่ากันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเองมีความจำเป็นจะต้องปรับฟิตกับสภาพแวดล้อมซึ่งมันยากที่จะคาดทำนายแล้วก็มันมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบรุนแรงแล้วก็พลิกผันค่อนข้างจะมากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะอาศัยใครต่างๆในที่จะเป็นทรัพยากรมาช่วยเราทรัพยากรบุคคลเพราะเราจะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้อยกว่ากิจการขนาดใหญ่เขาเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องอาศัยของความสนใจความขวนขวายของผู้ประกอบการที่จะต้องเป็นตัวนำไปดูว่ามันมีเทคนิควิธีการอะไรที่จะช่วยบอกเราบ้างไหมในเชิงกลยุทธ์ว่าเราควรจะต้องทำยังไงเมื่อใดนะจึงจะทำให้เรานั้นมีโอกาสจะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนแต่นี่วิธีการเติบโตนั้นแน่นอนที่สุดอ่ะในกลยุทธ์เนี่ยมันมีหลายระดับด้วยกันเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับสังคมกลยุทธ์ระดับบริษัทนะฮะระดับสังคมแปลว่าภาพลักษณ์ตัวเราเองต่อสังคมเนี่ยเราต้องให้ความสนใจไหมตรงนี้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ต้องให้ความสนใจนะว่าเราต้องตามตัวเป็นอะไรที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีให้กับสังคมอย่าไปทำแบบสุกเอาเผากินตีหัวเข้าบ้านคอยได้เยอะๆก่อนแล้วก็ค่อยนั่นๆไปอย่างนี้คงไม่ได้ระดับสังคมยังไงเราก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งที่เราต้องนำเสนอให้กับสังคมแล้วก็ระดับบริษัทนี่ก็คือการกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าการเติบโตส่วนระดับธุรกิจนั้นเนี่ยแปลว่าเราจะแข่งขันด้วยเกณฑ์อะไรนะฮะซึ่งพอตเตอร์ที่เขาเป็นปรมาจารย์ทางด้านของการแข่งขันเขาก็นำเสนอว่าคุณขายความต่างได้ไหมล่ะคุณเล่นผู้นำด้านต้นทุนได้ไหมล่ะหรือว่าคุณจะเล่นในตัวโฟกัสคือเซิร์ฟเฉพาะตลาดเล็กเพราะนั้นการขายความต่างนั้นต้องมั่นใจว่าเราต่างได้จริงในแง่อะไรต่างๆซึ่งเราจะขายได้ในราคาสูงการต่างอย่างเช่นมทท.ต่างด้วยการศึกษาทางไกลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนเขาต้องการแต่เราเพียงแค่นี่คือตัวเราที่เรานำเสนอด้วยการศึกษาทางไกลแต่สิ่งต่างๆตรงนี้เป็นความต่างที่เราไม่สามารถจะไปขายได้ในราคาสูงเหมือนเช่น Mercedes เขาขายความต่างหรือ Rolex หรือว่าใครต่อใครที่เขาขายความต่างที่เขาต่างจริงๆในแง่ตรงนั้นที่คนก็ยอมรับกันส่วนใหญ่เราก็จะเล่นคอสแต่การเล่นคอสก็ต้องเล่นตลาดขนาดใหญ่มิฉะนั้นเราก็จะสู้เขาไม่ได้นะฮะเพราะนั้นคนที่เป็น SME ส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกเซกเมนต์ให้ถูกว่าโฟกัสคือตลาดขนาดเล็กเป็นเซกเมนต์เล็กๆที่เราจะมีโอกาสที่เราจะดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงแล้วเราก็ตอบโจทย์อะไรต่างๆในระดับหนึ่งที่ลูกค้าเขาจะพอใจได้นะเพราะฉะนั้นทางเลือกการเติบโตของกิจการขนาดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเขาจะใช้ทางเลือกการเติบโตของProfessor and Soft นะฮะซึ่งเขาใช้แมทริกซ์4ช่องเหมือนกันใน4ช่องแมทริกซ์ตรงนั้นของเขาก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองจุดกึ่งกลางของทั้งหมดเขาก็แบ่งครึ่งออกไปนะฮะจากลากจากกึ่งกลางของไอ้เส้นทั้งหมด4เส้นเข้าหากันเนี่ยเราก็จะได้4ช่องแมทริกซ์นะฮะไอ้ซ้ายตอนบนเนี่ยเขาจะเรียกส่วนแกน X นี่ก็คือตัวผลิตภัณฑ์นะฮะแกน Y แนวตั้งนี่ก็คือตัวตลาดนะฮะผลิตภัณฑ์ช่องซ้ายตอนบนของเขาก็เรียกว่าเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดิมและผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ช่องขวานะฮะตอนบนก็ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ส่วนตลาดเนี่ยก็จะมี2ช่องเช่นเดียวกันข้างบนเราเรียกว่าตลาดเดิมข้างล่างเราเรียกว่าตลาดใหม่เพราะนั้นใน4ช่องของไอ้การเติบโตตามหลักคิดของ Professor and Soft เนี่ยที่คนนิยมใช้กันมากนี่ก็คือว่าให้เริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวเดิมในตลาดเดิมก่อนว่ามันมีโอกาสไหมที่ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมมันจะทำได้ดีกว่าเดิมในตลาดเดิมเนี่ยตลาดเดิมเนี่ยก็ใช้ว่ากลยุทธ์เจาะตลาดเพราะนั้นการเจาะตลาดเนี่ยแปลว่าเอ๊ะคุณจะสามารถจะใช้อะไรต่างๆที่คุณมีนั้นเนี่ยดึงเอามาจากคนอื่นๆได้ไหมเช่นกลยุทธ์ที่นิยมในการเจาะตลาดก็คือการลดราคานะซึ่งเราจะเห็นมากเลยว่ากันเดี๋ยวนี้ดิสคาวกันเยอะแยะไปหมดเลยไปที่ไหนอะไรต่างๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะโดยเฉพาะคนในเอเชียเนี่ยจะชอบที่ไหนที่มีลดราคานั้นก็จะไปกันหรือว่าถ้าเราไม่ลดราคาแต่ว่าเราให้คุณค่าเพิ่มเติมหรืออาจจะใช้วิธีของการนำเสนอในเชิงของการส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่นแบบ สุดๆนะฮะเช่นซื้อเบนซ์แถมโวโว่หนึ่งคันอะไรประมาณนั้นแบบนั้นเนี่ยเราเรียกว่าหรือว่าซื้ออะไรต่างๆแถมบ้านไปหลังหนึ่งนะฮะถ้าคุณสามารถจะนั่นได้โปรโมชั่นแบบนี้จะทำให้เราสามารถจะขายได้เยอะหรือไม่ก็ใช้แบรนด์คู่กับสินค้าอื่นที่คนอื่นที่เขามีแบรนด์ที่เขาดีอยู่แล้วที่เราสามารถจะไปโคเขาได้Sony Ericsson ก็ทำโคแบรนดิ้งนะฮะPizza Hut KFC ก็โคแบรนด์คู่กันในต่างประเทศจะเห็นว่า2อันนี้ใช้แบรนด์คู่กันหรือการขายจำนวนเยอะๆแม้ Selling ไม่ขายทีละน้อยๆคุณจะซื้อเอาไปเลยนะฮะซื้อ3ตัวจ่ายตัวเดียวจ่ายในราคาที่สูงขายเป็นแมสหรือขายไปกับสินค้าที่ขายดีอยู่แล้วนะฮะขายพ่วงนั่นเองก็เช่นตรงนี้เราเรียกว่า Flanker Product เรานี่มันเป็นกลยุทธ์เจาะตลาดที่ก็มีการพูดถึงแล้วก็ทำกันอยู่เป็นประจำถ้าไม่ไปกลยุทธ์เจาะตลาดเราก็ต้องไปสร้างตลาดใหม่ขึ้นมานะแอนซอฟเขาบอกว่าถ้าต่อไปนะถ้าคุณยังคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดิมในตลาดเดิมเป็นไปไม่ได้งั้นผลิตภัณฑ์ตัวเดิมในตลาดใหม่ล่ะมีไหมตลาดใหม่ในที่นี้ก็คือว่าเซกเมนต์อื่นๆที่เราจะใส่เข้ามาคือว่าส่วนตลาดอื่นเช่นยกตัวอย่างของมสทเองเราอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีตลาดปริญญาใบที่2อย่างเงี้ยนี่คือเราสร้างมาถ้ามันไม่มีละคนที่เรียนจบบัญชีไม่อยากเรียนกฎหมายเพิ่มคนเรียนกฎหมายไม่อยากเรียนบริหารธุรกิจเพิ่มมันจะไม่มีเลยเหรอเพราะนั้นมันต้องมีแน่นอนคนที่เรียน2ปริญญาในขณะเดียวกันซึ่งเดี๋ยวนี้การแข่งขันจะขยายวงกว้างมากขึ้นละจะมีความต้องการของคนที่เข้ามาเรียนมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ไอ้ตัวประชาคมอาเซียนตรงเนี้ยเพราะเขาอาจจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกไปทำงานในอาเซียนซึ่งมันอาจจะต้องใช้ทั้งผสมภาษาใช้ความรู้ความสามารถที่เพิ่มเติมเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีตลาดเราก็สร้างตลาดขึ้นมาก็ได้อย่างนี้เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเดิมในตลาดใหม่มีความเป็นไปได้ไหมสร้างตลาดขึ้นมาการสร้างตลาดนั้นเนี่ยมันสามารถจะทำได้อยู่แล้วโดยเฉพาะเอาตลาดเดิมที่เรามีอยู่มาสร้างขึ้นมาใหม่นะเพื่อจะยอมรับในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราแต่แน่นอนที่สุดละตลาดเดิมเขาจะมีใจให้เราหรือเปล่าเรารักษาความสัมพันธ์กับเขาไหมเขามีการรับรู้มีอะไรต่างๆที่มันเห็นในความมีคุณค่าในตัวเราหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่างั้นก็ไปผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในตลาดเดิมเป็นไปได้ไหมก็เติมผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาว่าลูกค้ากลุ่มเดิมนี่แหละอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องได้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เราสามารถจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าคนอื่นนะเช่นเราขายสินค้าบางตัวเราจะเพิ่มสินค้าตัวอื่นๆเข้าไปนะฮะแล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็ไปในผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในตลาดใหม่เราเรียกว่าการกระจายธุรกิจตรงเนี้ย SME อาจจะยากขึ้นเพราะว่าความเสี่ยงมันเยอะการกระจายธุรกิจไปในธุรกิจอื่นๆที่เราไม่ถนัดเลยนั้นเนี่ยน่าจะมีปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นในแง่สำหรับผมเองนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำได้ดีโดยการเจาะตลาดแล้วยึดไว้ให้แน่นโดยการที่จะต้องพยายามใส่สิ่งต่างๆตัวนั้นทั้งลดราคาบ้างให้คุณค่าในสิ่งที่คนอื่นเขาให้ไม่ได้นะเช่นมีบริการไปดูให้ value เพิ่มโดยที่เราราคาเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ความรู้สึกวางใจลูกค้าว่าเราสนใจในสิ่งต่างๆที่เขาได้รับจากเราอยู่หรือเป็นโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะฮะมา5จ่าย4หรือมาอะไรต่างๆแบบนี้นะฮะที่เราสามารถจะใช้ได้หรือใช้แบรนด์คู่กับคนอื่นหรือว่าทำให้คนซื้อทีละเยอะๆทำเป็นแมสเซลลิ่งไม่ขายทีละน้อยๆถ้าคุณมาซื้อขนาดเป็นแมสไปเลยคุณเอาไปละคนละราคาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นไอ้กลยุทธ์อย่างของตัว SME เองนั้นเนี่ยต้องมีความชัดเจนว่าสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญนั้นคืออะไรเท่าที่ผมทราบแน่นอนก็คือว่าการแข่งขันมันจะต้องดูเดือดรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณแน่นอนที่สุดเลยเพราะนั้นคุณเองนั้นจะต้องใช้กลยุทธ์อย่างเดียวเลยตอนนี้โอกาสที่ต้องใช้กลยุทธ์ครับว่ากลยุทธ์คือความฟิตกับสภาพที่คุณต้องแข่งขันกับมันให้ได้เพราะนั้นคุณจะต้องทำอะไรอีกหลายอย่างที่จะเป็นเชิงกลยุทธ์เนี่ยเพราะว่าในเชิงของการวิเคราะห์สวอตแล้วเนี่ยมันเสียเปรียบคนอื่นค่อนข้างเห็นชัดเจนเพราะว่าเราเป็นกิจการขนาดเล็กอย่างที่บอกว่าแพ้ด้วยด้านทางการเงินสายป่านก็ไม่ยาวเท่าแพ้ด้วยเทคโนโลยีแพ้ด้วยประสบการณ์แพ้ด้วยเงินทุนแพ้ด้วยบุคลากรความสามารถของบุคลากรอะไรต่างๆแพ้ด้วยขนาดที่มันเล็กกว่านะโอกาสที่จะนำเสนอในเชิงที่เราเรียกว่าคุณค่าสูงในราคาต่ำนั้นสู้กันไม่ได้เพราะนั้นราคาต่ำนี่เลิกพูดเลยคุณค่าสูงต้องสูงในระดับหนึ่งที่เราจะแข่งได้เราคงไม่สามารถจะไปคุณค่าที่มันสูงเลิศจนถือว่าเป็นมีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราเล็กเกินไปเพราะนั้นตอนนี้ก็อยากจะได้ฝากไว้ว่าเวลาเรากำหนดกลยุทธ์ ทางด้านของ SME เนี่ยความเสียเปรียบมันมีค่อนข้างเยอะเราต้องมีความมั่นใจว่าสิ่งที่กำกับตัวเราเองเพื่อเป็นแผนใช้กำกับทรัพยากรไปสู่เป้าหมายต่างๆนั้นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่าเราจะไปสู่เป้าหมายอะไรผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เราจะตอบโจทย์ตัดส่วนตลาดตรงนั้นเรามีส่วนตลาดตัวอื่นเพิ่มเติมไหมเราควรจะต้องปรับอะไรต่างๆของเรายังไงเพื่อที่จะนำเสนอไอ้คุณค่าและความพอใจต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้าให้เขามั่นใจว่าเราอยู่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเขาเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะทำกำไรเสร็จแล้วเราก็เลิกล้มหายไปเมื่อเราได้กำไรไปแล้วเราก็จบตรงนั้นไปเพราะนั้นเขาจะต้องคบหากับเรานานๆเรามีความจำเป็นจะต้องดูแลเขาไปแต่แง่ตรงเนี้ยถ้าเราอย่างที่บอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยการแข่งขันของกิจการขนาดเล็กต้องเน้นที่ best service แปลว่าความเป็นเลิศในเชิงของการบริการซึ่งการบริการไม่ได้อยู่เพียงแค่การบริการเพียงแค่กับลูกค้าเท่านั้นแต่ต้องสร้างความมั่นใจให้เห็นว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์ร่วมไปกับเขาเราของเขาก็จะร่วมเดินทางกันไปด้วยกันในการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่เราตอบความต้องการเขาเขาก็สนับสนุนเราถ้าเราสามารถทำได้ตามนี้สิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้การเติบโตของเราเป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดคนอื่นเข้ามานั้นก็จะไม่ได้ใจสิ่งที่มันเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยิ่งเลยเราเรียกว่าความจงรักภักดีจากลูกค้าเพราะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจใส่ใจในเรื่องต่างๆที่เราจะดูแลเขาแล้วให้ในสิ่งที่เราให้เขาได้อย่างชัดเจนว่าอย่างน้อยก็ต้องคุณค่าสูงในราคาต่ำถึงแม้ไม่ต่ำกว่าเนี่ยแต่ว่าในระดับที่มันต่างฝ่ายต่างก็พอใจในความเป็นลูกค้ากับเราเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราสามารถจะคิดได้อย่างเงี้ยอย่างนี้เราเรียกว่าจะเป็นทางเลือกกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของไอ้ตัว small enterprise หรือว่ากิจการขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืนโอกาสที่เราจะไปแข่งกับคนอื่นใหญ่ๆแล้วเป็นไปได้ยากนะคงจะต้องมีความชัดเจนในเชิงของกลยุทธ์ให้มากๆนะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ก็อาจจะมาที่มหาวิทยาลัยหรือมาสาขาวิชาหรืออาจจะมาพูดคุยกับผมเป็นส่วนตัวก็ได้ว่าในทางต่างๆของ SME นั้นเนี่ยมันจะมีเป็นทางเลือกอะไรยังไงเพราะว่าโอกาสที่พูดใน40นาทีตรงนี้ก็เป็นไปได้ยากที่จะไม่ได้ขีดเขียนอะไรต่างๆให้เห็นแล้วก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นขณะนี้เวลานี้ก็ขอที่จะพูดไว้กับพวกท่านเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณมากครับ